Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Na početku emisije najvažnije vesti. Od jutros 8 novih slučajeva koronavirusa u Srbiji, ukupno 97. Severna Makedonija i Portugal proglasili vanredno stanje. Pokrajina Tirol stavljena u karantin. Kina šalje medicinsku pomoć Evropskoj uniji. U Srbiji danas sunčano do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je do 8 časova 19. marta registrovano ukupno 97 potvrđenih slučajeva koronavirusa, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Od posljednjeg izveštaja do 8 časova testirani su uzorci 46 osoba, od kojih je 8 pozitivno i 38 negativno na novi koronavirus. Miomir Pelemiš, bivši direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije, rekao je da Srbija danas ima spremnih 6000 kreveta za obolele od koronavirusa. Spremni smo i imamo obučene zdravstvene radnike sa svim protokolima, naveo je dr. Pelemiš. Kina će u Srbiju poslati medicinsku opremu, respiratore, maske i zaštitne materijale, kao i stručnjake koji su upravo izašli iz borbe sa koronavirusom i mogu mnogo da pomognu srpskim lekarima, izjavila je ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo. Ona je za Radio Televiziju Srbije rekla da će Kina u Srbiju poslati tim od 6 medicinskih stručnjaka. Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski proglasio je sinoć vanredno stanje na celoj teritoriji svoje države u trajanju od 30 dana. U televizijskom obraćanju on je rekao da je tu odluku doneo radi zaštite i borbe sa posljedicama širenja koronavirusa. Portugal je proglasio vanredno stanje kojim se omogućuje vladi da ograniči slobodu kretanja da bi zaustavio širenje pandemije koronavirusa, saopštile su vlasti te zemlje. Nakon sednice vlade bit će saopštene konkretne mere. Austrijska provincija Tirol sa oko 750.000 stanovnika stavljena je u karantin, izolovana od drugih krajeva Austrije zbog jake epidemije koronavirusa u toj alpskoj oblasti, javile su lokalne vlasti. Tirol je glavno žarište bolesti COVID-19 u Austriji sa 474 zaraženih od 1646 u celoj zemlji. Kina će poslati više od 2 miliona zaštitnih maski Evropskoj uniji, najavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. U isporuci će biti i 50.000 testova za otkrivanje koronavirusa. Evropska centralna banka najavila je pokretanje novog proširenog programa za otkup obveznica u iznosu od 750 milijardi evra do kraja godine kako bi smirila tržište uznemiranom pandemijom, navodi Associated Press. Cilj otkupa obveznica država i iz privatnog sektora je da smanji troškove pozemljivanja, objašnjava AP i ukazuje da su porasli troškovi pozemljivanja prezadužene Italije, kao i da se eurozona suočava sa drastičnim ekonomskim padom, pošto su mnogi poslovi zatvoreni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Najmoćnije svetske privrede uvode programe podsticaja u stotinama i hiljadama milijardi dolara kako bi pomogle svojim građanima i kompanijama izloženim ekonomskim posljedicama pandemije koronavirusa, dok tržišta nastavljaju da beleže ogromne gubitke usled ograničenja koja su omela normalan život i zapretila recesijom, pišu svetski mediji. Najbogatije države pripremaju skupe mere za borbu protiv globalnih posljedica koronavirusa koji je doveo do ograničenja nezabeleženih od Drugog svjetskog rata i poslao privrede na putu ka recesiji, ističe Reuters. Mada je glavni cilj sprečiti smrtne slučajeve, globalne sile su također, ukazuje Reuters, fokusirane kako ograničiti neizbežne razorne ekonomske posljedice. U najvećoj svjetskoj privredi administracija predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa predložila je upumpavanje 1000 milijardi dolara u tržište. Trump također želi da vlada pošalje novac Amerikancima u roku od 2 nedelje, pošto je broj smrtnih slučajeva prešao 100, a broj registrovanih obolelih premašio 5700 u Sjedinjenim Državama. Vlade i centralne banke uvode vanredne mere i ubrizgavaju zapanjujuće sume u globalnu ekonomiju kako je pandemija koronavirusom poremetila normalan život, ali su tržišta poklekla jer se svet suočava sa najvećom krizom od 2008. godine i za sada se opiru naporima da se vrati stabilnost dok se zaraza širi zapadom, ukazuje agencija France Press. Međunarodni monetarni fond omogućio je 50 milijardi dolara za pomoć siromašnijim zemljama, ali je pozvao na globalni odgovor. Međutim, za razliku od 2008. poslovni svet uzalud čeka na zajednički plan potrošnje najmoćnijih privreda, navodi AFP, dodajući da su lideri G7 u ponedeljak obećali da će koordinisati napore i uraditi sve što treba da zaštite rast, ali nisu ponudili konkretan plan delovanja. Evropske vlade najavile su stotine milijardi evra pomoći privredama, kompanijama i radnicima pogođenim posljedicama koronavirusa. Primjenjujući oruđa razvijena tokom krize evra i odustajanjem od stroge zabrane državne pomoći, ukazuje Wall Street Journal. Evropski fiskalni lek na krizu koronavirusa, međutim, rizikuje produbljivanje ekonomskih razlika, ocenjuje List, navodeći da bi fiskalno stabilnim zemljama poput Nemačke i Nizozemske mogao da pomogne da prevaziđu ekonomsku krizu, ali i da destabilizuje zemlje sa mnogo većim dugom kao što je Italija. Ministri financija Evropske unije rekli su da već najavljeni planovi fiskalnih podsticaja iznose 1% bruto društvenog proizvoda u 2020. i da podrška likvidnosti preko garancija vlada i odloženog plaćanja poreza čini najmanje 10% BDP-a Evropske unije, ukazuje Wall Street Journal i podsjeća da je na početku finansijske krize 2008. EU upumpala 200 milijardi evra u privredu, što je bilo oko 1,5% BDP-a.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Srbiji su zabeležena prva hapšenja i privođenja zbog kršenja pravila o izolaciji ili širenja lažnih vesti i izazivanja panike. Više detalja prenosi Ljudmila Cvetković.
Ukoliko je takvo ograničenje koje se preduzima od strane državnih organa tako da nije u javnom interesu i da prekoračava određenu opravdanost u datom slučaju, onda možemo govoriti ne više o zaštiti javnog interesa, nego o kršenju ljudskog prava pojedinca.
Kaže za RS Katarina Golubović, predsjednica Komiteta za ljudska prava JUKO. Ona navodi da su ograničenja ljudskih prava trenutno nametnuta pre svega u javnom interesu i da država mora da ima određene mehanizme kako bi zaštitila javni interes.
U tom smislu izricanje kazni, a nakon toga i hapšenja kao dodatna mera koja prosto se izriče onda kada prva nije urodila plodom, može biti opravdana, ali opet treba ceniti od slučaja do slučaja.
60-godišnjem muškarcu iz Žablja koji po povratku iz inostranstva nije poštovao rješenje o samoizolaciji, sud je po hapšenju izrekao meru kućnog pritvora. U Varvarinu će policija po nalogu nadležnog tužilaštva podneti krivičnu prijavu protiv 23-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da po povratku iz inostranstva nije poštovao meru samoizolacije. Policija u Inđiji i Rumi podnosi krivične prijave nadležnim tužilaštvima protiv 3 osobe koje nisu poštovale meru samoizolacije. Isto je najavila i kruševačka policija za 5 osoba sa područja Rasinskog okruga. Osim toga, policija je u Požarevcu uhapsila muškarca zbog sumnje da je učinio krivično delo izazivanja panike i nereda, postavljajući na svom Facebook profilu, kako je navedeno, neistinitu informaciju koja je izazvala strah i paniku. Jedan muškarac je uhapšen u Novom Sadu zbog postojanja sumnje da je učinio krivično delo izazivanja panike i nereda tako što je neistinito izjavio da je bio u društvu sa osobama zaraženim koronavirusom.
Mi imamo krivično delo širenja lažnih vesti i izazivanja panike i imamo krivično delo kršenje zabrane izolacije u slučaju velikih epidemija, to je predviđeno u našem krivičnom zakoniku.
Kaže za RS Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka u penziji Pravnog fakulteta Univerziteta Union.
I ako je neko privođen, nije privođen bez nekakvog pravnog osnova. Ali znate, veoma su ošljarski uređeni ti dokumenti. Ja sam primetila da nigde nije proglašena epidemija, a ona mora biti proglašena. Dok se epidemija ne proglasi, onda se postavlja pitanje primene KZ-a na ovim slučajima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je 15. marta da je zbog situacije sa koronavirusom doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije. U međuvremenu je vlada Srbije uvela apsolutnu zabranu kretanja od 20 sati do 5 ujutru, kao i apsolutnu zabranu kretanja na selu za starije od 70 godina, a u gradovima za starije od 65 godina. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će za nepoštovanje zabrane kretanja biti podnošene krivične prijave. Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac naložila je svim javnim tužilaštvima da hitno postupaju u slučajevima nepostupanja po odlukama o kućnoj izolaciji.
Znači, svako ko se ne zatekne na adresi na kojoj bi trebalo da je u kućnoj izolaciji, obaveštava se sanitarni inspektor i nadležno tužilaštvo i u skladu sa njihovim odlukama se dalje procesuiraju u smislu da li će prekršeno ili krivično odgovarati.
Kaže za RSE Boban Pavlović iz strukovnog udruženja policije dr. Rudolf Archibald Reis. U međuvremenu je i zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio da prati poštovanje ljudskih prava u vanrednoj situaciji, kao i da se time svakodnevno bavi mobilna ekipa ombudsmana. U vanrednom stanju državni organi osim slobode kretanja i okupljanja mogu ograničiti i veliki korpus ljudskih prava, poput zaštite podataka o ličnosti, slobode medija, prava na obaveštenost. No gde je granica između ograničenja u vanrednom stanju i kršenja ljudskih prava?
Ono što se može ta meja prekoračiti jeste ta jedna veoma fiktivno razgraničenje između slobode izražavanja koje ne može biti preograničeno u vanrednom stanju i nekakvih radnji koje se recimo ovo kvalifikuju kao izazivanje panike. To, na primjer, može da se postavi kao problem. Nažalost, ona mera koja se može ograničiti u vanrednom stanju je sloboda medija. Ja samo mogu da se nadam da bi toga neće pati.
Kaže profesorka Rakić-Vudinelić. Jukom je pozvao građane kojima je potrebna podrška za tumačenje svog položaja i eventualne ugroženosti ljudskih prava u vreme vanrednog stanja da im se obrate. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je vlada Srbije donela uredbu kojom se uređuje da bi poslodavci rad tokom vanrednog stanja zbog pandemije virusa korona trebalo da organizuju od kuće ili uz upotrebu dovoljne količine zaštitne opreme, samo zaposleni i radnici koji rade u sektoru usluga ne mogu da organizuju rad od kuće, a vlada nestašica zaštitnih sredstava, maski, rukavice i sredstava za dezinfekciju. Iz Ministarstva za rad i sindikata apeluju na poslodavce da ne otpuštaju radnike, kao i da izađu u susret potrebama roditelja maloletne dece, ali još ne postoji pravni akt koji bi na ovo obavezao poslodavce. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Danijela Kokanović je samozaposlena kao frizerka u centru Beograda. Iako, kako kaže, spada u rizičnu kategoriju stanovništva, zbog lošeg imuniteta radi i tokom vanrednog stanja, kako bi imala kakva takva primanja i isplatila sebi doprinose.
Moja lična procena je da je vrlo rizično, zato da smo u direktnom kontaktu sa ljudima. E sada, neka preporuka našeg saveza frizera Srbije jeste da primamo samo po jednu mušteriju i preporučuje se rad sa maskom na licu i rukavicama. Sad u nas je problem, mi rukavice svakako imamo, to već koristimo u našem poslu, a maske je malo teže nabaviti.
Sa druge strane, taksista iz Beograda Aleksandar Bijelić odlučio je da u ovom periodu ostane kod kuće. Navodi da taksisti tokom vanrednog stanja mogu da zarade 10-15% sume koju uobičajeno zarađuju.
Ja ne radim iz prostog razloga jer ispadam u grupu onih koji su riskantno u zdravstvenom stanju. Znači, prosto imam obolenje pluća i prosto ne radim sve odlaska na neophodne te sastanke koji su se tiču uopšte obavljenja same takve delatnosti. Zarada kao i svima, znači, prosto je nema. Sada morate da trošite neke zavisi koje ste stvorili ili koje trenutno imate i nema tu previše mudrosti.
Za razliku od samozaposlenih i preduzetnika, o statusu radnika u Srbiji odlučuju njihovi poslodavci, a u skladu sa propisima koje donosi vlada Srbije. Vlada je na sednici 15. marta donela uredbu kojom se poslodavcima, tamo gde je moguće, nalaže da organizuju rad od kuće, a da se na radnim mestima obezbedi dovoljna količina zaštitne opreme. Iz Ministarstva za rad su u saopštenju od 17. marta naveli da u slučaju smanjenja obima posla zaposleni imaju pravo na naknadu zarade najmanje u visini od 60% prosečne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci, s tim da ne može biti manje od minimalne zarade. Potpredsednik Veća samostalnog sindikata Srbije Duško Vuković navodi da je sada najvažnije apelovati na poslodavce da ne otpuštaju radnike koji u situaciji vanrednog stanja teško mogu da pronađu drugi izvor prihoda.
Zalažemo da i privatni sektor u ovom trenutku, bez obzira što možda nema prihode, se ne odlučuje da daje otkaze ljudima, ali moraju ljudi da shvate da je možda bolje da prime i u realnom sektoru manje, da mora to aktom da se odredi, da li to 65, neko 70%. Prosto ja mislim da je najveći problem sad u realnom sektoru.
Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković navodi da za sada još uvijek nema nekih sistemskih rješenja koje se odnose na rad, a koje su pretočene u pravni akt.
Vi tražite da ljudi idu da rade, a nemate ni dezinfekciona sredstva, nemate ni maske, tražite da ograničite međugradski saobraćaj, jedan broj ljudi vam putuje na posao, mislim, prosto neke stvari ne idu zajedno, dajete izjave koje nisu pokrivene direktivama, recimo istovremeno tvrdite da će ljudi ići na plaćeno odsustvo, ali će ići na bolovanje, nisu to isti stvari.
Predstavnici Ministarstva za rad i sindikata apeluju na radnike da prijave inspekciji rada ukoliko nisu obezbeđena osnovna zaštitna sredstva za rad, kako je definisano uredbom. Sa druge strane, ministar financija Siniša Mali, kako su mediji preneli, najavio je donošenje odluke ili preporuke da bar jedan roditelj maloletnog deteta ostane kod kuće, jer su zbog pandemije virusa škole zatvorene. Međutim, pravni akt o ovom pitanju još uvek ne postoji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Evropska komisija poručila je da nije vreme za polemiku i, kako se navodi, neutemeljene optužbe Srbije prema Evropskoj uniji nakon odluke Evropske unije da ograniči izvoz medicinske opreme van svojih granica, pripremio Ognjen Zorić.
Mnogo toga je za kritiku u reakcijama Evropske unije kada je u pitanju suočavanje sa koronavirusom, ali se u porukama zvaničnika Srbije iskazuje manjak razumevanja.
Ocena je profesora Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins Daniela Servera. Povod je zaoštrena retorika zvaničnog Beograda prema Briselu, a nakon što je najavljena restrikcija izvoza medicinske opreme van teritorija Unije.
To je normalna reakcija na krizu. Niti jedna zemlja neće staviti druge državljane ispred svojih.
Naveo je server u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. U Srbiji se istovremeno veliča čelično prijateljstvo s Kinom, koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji 15. marta označio jedinom koja može da pomogne Srbiji i kao državu u kojoj se u trenutku krize polažu najveće nade.
Verujem u moga brata i prijatelja Xi Jinpinga i verujem u kinesku pomoć. Jedina zemlja koja može da nam pomogne Kina.
Na istoj konferenciji, govoreći o restrikcijama koje je najavila Evropska unija, Vučić je rekao da ne postoji velika međunarodna niti evropska solidarnost, nazvavši je i bajkom na papiru.
Čini mi se da je Srbija na putu da za sebe odabere put autokratija, pre nego demokratski klub.
Rekao je server. Itena Prelec, istraživačica u Centru za istraživanje jugoistočne Evrope Londonske škole ekonomije i političkih nauka, smatra da je retorika zvaničnika Srbije prešla put od sedenja na dve stolice do otvorenijeg sukoba sa Zapadom. Ostaje da se vidi koliko će ta retorika potrajati, navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, dodavši kako veruje da na to treba gledati u kontekstu predstojećih izbora.
Ne treba podceniti ni težinu uloge Kine u ekonomiji Srbije. Kineske kompanije ulažu ogromne resurse. U 2019. godini Srbija je bila na četvrtom mestu u Evropi kada je u pitanju priliv direktnih stranih investicija iz Kine. Zaočekivati je da te investicije imaju veliku težinu kada je u pitanju održavanje vladajuće elite na vlasti. To bi mogao biti razlog da Vučić u javnosti promoviše povoljniji pogled na Kinu.
Mada su bliski odnosi Srbije s Kinom i Rusijom često bili predmet kritika zvaničnika i Evropske unije i Sjedinjenih država, profesor iz Vašingtona Daniel Server ne očekuje kritike povodom aktualnog približavanja Kini, istakavši da su trenutno i Evropska unija i SAD suočeni sa sopstvenim velikim izazovima, te da je to pitanje trenutno od minimalnog značaja u Vašingtonu i Briselu. Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost, ukazuje istovremeno da su se i pojedine države članice Evropske unije u ovom trenutku krize oslonile na Kinu.
U ovoj situaciji Kina već izlazi iz te prve faze borbe i polako borbu sa svoje teritorije prebacuje na globalni nivo i na globalno težište. Mi smo imali situaciju da imamo slanje pomoći najprije Italiji, koja je najugroženija država u celoj Evropi, ali sada imamo izveštaje da je Kina svoju medicinsku pomoć, svoje osobe i svoje zalihe uputila kao pomoć i Španiji i Belgiji.
Do kraja nedelje u Srbiju bi trebalo da iz Kine stignu eksperti u borbi protiv koronavirusa, dok se pomoć u medicinskim sredstvima, prema rečima predsednika Srbije, očekuje u subotu pre podne. Na Instagram profilu predsednika Srbije postavljena je fotografija na kojoj se rukuje s kineskim predsednikom Xi Jinpingom uz poruku "Živelo naše čelično prijateljstvo". Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Nakon što je Srbija zbog epidemiološke situacije na 30 dana zabranila izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu, u Crnoj Gori, koja hranu uvozi najviše upravo iz Srbije, za sada ne strahuju da bi moglo doći do nestašice, već se okreću nekim drugim, još uvek otvorenim tržištima, pripremio Predrag Tomović.
Iz Ministarstva ekonomije do početka emisije nismo dobili odgovor na pitanja da li je snabdjevanje osnovnim životnim namirnicama u Crnoj Gori dovedeno u pitanje nakon odluke Srbije da zabrani izvoz hrane. Također nismo dobili odgovor na pitanje da li Crna Gora ima dovoljno zaliha ovih namirnica i za koji period, kao i da li će vlada otvoriti neke druge kanale uvoza ovih namirnica i koja bi to tržišta mogla da budu. Odluku Srbije da na 30 dana zabrani izvoz osnovnih životnih namirnica i sredstava za higijenu posredno je kritikovao crnogorski premijer Duško Marković tokom jučerašnje videokonferencije, u kojoj su pored lidera zemalja Zapadnog Balkana učestvovali i austrijski kancelar Sebastian Kurz i evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Oliver Verhelji.
Uz puno razumijevanje potrebe svih zemalja da prvo pomognu svojim građanima, vjerujem da zatvaranje tržišta i ekonomija te blokiranje resursa i avansno plaćenih roba nijesu izraz solidarnosti ni evropskih vrijednosti.
Iz Privredne komore Crne Gore su za Radio Slobodna Evropa saopštili da na dnevnom nivou prate situaciju i poteškoće u poslovanju domaćih privrednih subjekata zbog koronavirusa. Iste institucije ističu da su crnogorski privrednici zabrinuti zbog zatvaranja granica, kako zbog snabdjevanja proizvodima koje uvoze, tako i zbog nemogućnosti obezbeđivanja sirovina i rezervnih dijelova za sopstvenu proizvodnju. I dok država ne saopšti kako će riješiti pitanje snabdjevanja osnovnim životnim namirnicama u uslovima krize izazvane pandemijom koronavirusa, pojedini trgovinski lanci već su preduzeli konkretne mjere. Olivera Lakonić iz kompanije Voli u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
mi imamo kontinuitet snabdjevanja, imamo zalihe još uvijek i roba nam stiže iz drugih tržišta regionalnih. Naravno, sad je obzirom na proceduru koja je malo komplikovanija, sve to usporenije.
Prema podacima Uprave za statistiku Monstat, u 2019. godini je uvezeno nešto preko 474 miliona eura hrane. U strukturi uvoza dominira uvoz mesa, zatim voća i povrća, žitarica, mliječnih proizvoda i jaja. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić kaže za Radio Slobodna Evropa da kratkoročno u nekom tromjesečnom periodu ne treba očekivati nestašice i probleme u snabdjevanju hranom na crnogorskom tržištu.
To može biti u nekom periodu mjesec, dva, pa eventualno i tri, ali to su sad već moje aproksimacije, ali u svakom slučaju, imajući u vidu poslovni proces, imajući u vidu prirodu trgovine, onda je potpuno jasno da veliki snabdjevači moraju zakonito radi obavljanja svog posla imati značajan lager.
Kostić navodi da bi državni organi trebalo već sada da traže nove kanale i partnere za uvoz hrane iz regiona i Evropske unije. Brine ga što crnogorski građani u strahu od koronavirusa ovih dana gomilaju zalihe hrane. A kolike su razmjere gomilanja zaliha možda najbolje pokazuje jučerašnji promet u Voli marketima u Crnoj Gori. Ponovo slušamo Oliveru Lakonić.
Mi imamo neku analizu da je za jedan dan potrošnje, recimo jučerašnje, potrošeno nešto što se inače mjesec dana kupovalo.
Po podacima Monstata, Crna Gora prosječno svakoga dana potroši blizu 1,5 milijuna eura na uvoznu hranu, što je gotovo 2,5 eura dnevno po stanovniku. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
a političare u Bosni i Hercegovini ujedinila je borba protiv koronavirusa. Za manje od 24 sata vlasti na svim nivoima donele su skoro identične odluke koje podrazumevaju set mera u svrhu prevencije širenja bolesti. Priče o blokadi rada institucija Ustavnog suda, poljoprivrednog zemljišta, konstantnih opstrukcija i neslaganja zamenio je zajednički stav u borbi protiv koronavirusa, pripremila Marija Arnutović.
Strah od opasnosti poput koronavirusa koja se u drugim dijelovima Evrope i svijeta pokazala jako velikom natjerala je vlasti Bosne i Hercegovine da reaguju, kaže za Radio Slobodna Evropa kolumnista Adis Nadarević poznat po satiričnim komentarima na društvenim mrežama. On navodi da se političari u Bosni i Hercegovini inače ne ponašaju odgovorno zato što ne moraju, već da se najčešće sve vrti oko prepucavanja koja nemaju realno uporište poput plašenja novim sukobima.
Ja bih sad pitao ljude gdje su sada one priče o rezervnim sastavima, gdje su sada naoružavanje, gdje su migovi, gdje su sistemi S-300 i tako dalje kad je potrebno djelovati na zaštiti zdravlja ljudi.
Za nepuna 24 sata vlasti na entitetskom i državnom nivou usvojili su skoro identične mjere prevencije i zaštite građana od koronavirusa. Vanredno stanje proglašeno je najprije u Republici Srpskoj, gdje je zabilježen i najveći broj slučajeva, zatim u Federaciji Bosne i Hercegovine, potom i na nivou države.
I kad najmanje očekuješ dobru reakciju vlasti, ovo njima se desila, pogotovo u poređenju sa, šta ja znam, Srbijom ili nekim drugim zemljama. Mislim da su poduzeli koliko su mogli i šta su mogli. Sad druga je priča što se nije blagovremeno i sistemski razmišljalo pa da se nabavljaju respiratori, pa da se ulaže u zdravstveni sistem, ali u ovakvim okolnostima ko djeluje i za koga djeluje, dobro je.
Utihnule su priče o blokadi vlasti, poljoprivrednom zemljištu ili Ustavnom sudu i sve snage usmjerene su na sprječavanje širenja zaraze koronavirusom. To je prema mišljenju profesora Esada Bejtala pokazalo da vlasti u Bosni i Hercegovini mogu kada hoće, no ponovo otvorilo pitanje zašto inače ne rade za dobrobit građana.
To se u filozofiji i u teoriji zove vis vitalis, viša sila, viša životna sila. Dakle, ja ne vjerujem da oni to rade iz moralnih razloga i zbog građana. Oni već 30 godina su imali hiljade prilika da urade nešto za građane, da urade nešto za ovu državu, ovu zemlju i ovo društvo. Ne samo da nisu radili ništa, nego su činili sve što su mogli protiv svake harmonije, protiv svakog zajedništva, protiv svake uljudnosti, protiv dobrog života.
Adis Nadarević objašnjava motive bosansko-hercegovačkih političara da brzo djeluju i kaže da nije kada hoće, već kada moraju, jer bosansko-hercegovački zdravstveni sistem sigurno ne može podnijeti veliki broj pacijenata u istom trenutku.
Najgorijem slučaju. Od koronavirusa moglo se zaraziti u Bosni i Hercegovini 2 miliona stanovnika. To su 2/3 stanovnika. Od toga bi 80% ljudi bolest preležalo bez poteškoća. Ako 20% bi tražilo medicinsku intervenciju, što je nekih 400.000 ljudi, a od toga 100.000 bi baš zahtijevalo hospitalizaciju i intenzivnu njegu. I smisao cijele stvari je da taj broj jednostavno rečeno ne nahrupi ili ne nagrne odjednom u medicinske institucije, jer naš sistem to ne mogu izdržati i zato je dužnost svakog od nas da se ponaša što razumije može.
Koronavirus ne bira, kaže profesor Esad Bajtal, i u tome vidi razlog zašto su bosansko-hercegovačke vlasti prvi put, kako kaže, nakon 30 godina ne čekajući ništa poduzele određene mjere.
S virusom se ne možete pogađati, virus ne možete izlobirati. Sad kad se zaista osjetili ugroženim, onda su fino sjeli pa eto nešto kao poduzmaju. To je trebalo do sad cijelo vrijeme da bude radna platforma, da se zajedno radi, da se koordinira, da se vodi briga o građanima, o životu, o egzistenciji.
Mjere koje su bosansko-hercegovačke vlasti poduzele u sprječavanju širenja zaraze koronavirusom su dobre, ali samo u situaciji kada ih poštuju oni kojima su namijenjene građani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.